halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
kala wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 17-ka bisha Abriil sanadka 2016, idaacaddana waxaad dhihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah 80 qof oo ku dhintay dalka Ecuador ee Latin America kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay qaybo ka tirsan dalkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa shacabka ugu baaqay in ay istajiyaan.
Ya los ciudadanos con la guía de la fuerza pública han procedido a esta movilización.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Ethiopia oo sheegtay in dablay hubaysan ay 104 qof oo rayid ahay ku dileen meel ku dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay dalka Koonfur Suudaan.
magaalada Muqdishona rag hubaysan ayaa xalay iyo maanta si kala gooni ah dilal ugu geystay laba dumar ah, mid kalena dhaawacay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. madaxweynaha dalka Myanmar oo horey loogu yaqaanay Barma ayaa cafis u fidiyay ilaa iyo 83 maxbuus oo la aaminsan yahay in loo xiray arrimo siyaasadeed. xafiiska madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay cafiskaasi, waxaana wararku intaasi ku darayaan in madaxweynaha uu saxiixay dekreto ama wareegto hadafkeedu yahay in la gaaro heshiis nabadeed, iyadoo arrintaana uu ay ku soo beegantay bilowga sanadka cusub ee sanadka waa dadka haysta diinta Buddhistaha. xukuumadda cusub ee dalka Myanmar oo ah mid dimuqraadi ah, si dimuqraadi loo soo doortay, ayaa waxaa hoggaanka u haya xisbiga Aung San Suu Kyi, waxaana xukuumaddani ay markaasi ka saamaxday 100,000 qof oo horay ugu dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha siyaasadda xukunno kala duwan oo dowladdii militariga ahayd ay ku riday.
ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Jabaan ayaa ka qayb qaadanaya gurmadka samatabixinta ee ka socda dhinaca koonfureed ee dalka Jabaan, halkaas oo dhulgariir uu ka dhacay shalay sabtidii. taliyaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Jabaan, Lieutenant General John Dolan, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in si dhow ay ula shaqeynayaan xukuumadda Jabaan, gaar ahaan sidii taakulo iyo taageerid loogu fidin lahaa gobolka uu ka dhacay dhulgariirku. Mareykanka ayaa ugu yaboohay dalka Jabaan taageero dhinaca cirka ah, iyada oo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay isu duwayso. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay maanta inay howlgalka samatabixinta ku kordhiyeen ilaa 520,000 oo ka mid ah ciidamada si gargaar ay ugu fidiyaan goobaha dhulgariirku ka dhacay, gaar ahaan jasiiradda koonfureed ee Kyushu.
dhinaca kalena, tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariir baaxad leh oo ka dhacay dalka Ecuador ayaa sare u kacday ilaa iyo 77, 100,000 kalena waa ay dhaawacantay. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa sheegaya in tirada ay u muuqato inay intaasi sare uga sii kacdo, iyadoo wararka laga helayo guud ahaan waddankan ay soo tarayaan. kooxaha gurmadka ayaa la hardamaya in ay gaaraan xeebaha yaryar ee kalluumaysiga ee aadka u saxmada badan, halkaasoo dhulgariirku ku dhuftay maalintii sabtida ee shalay. hay-adda baarista cilmiga dhulka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariir xooggiisu yahay 7.8 uu sabtidii ku dhuftay xeebaha dalkaasi oo koonfurta qaaradda Mareykanka ku yaalla. dhulgariirka waxaa laga dareemay meel 170 kilomitir u jirta magaalada Quito ee xarunta dalkaasi, halkaasoo korontadii iyo telefoonadii gacantuba ay ka go'een xaafado dhowra. dhismayaasha magaalada Quito ayaa walhanayay muddo 40 ilbiriqsi ah, arrintaasi oo dadka ku keentay in ay wadooyinka u soo baxaan.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan oo soo saartay war qoraal ah ayaa sheegtay in ciidamada dalkaasi ay dileen ugu yaraan 44 ka tirsan Taliban, halka laga dhaawacay siday sheegeen tiro kale oo intaas ka badan kadib iska hor imaadyo habeennimadii xalay dhacay. dagaalka ayaa qarxay maalinimadii jimcaha kadib markii ururka daalibaan ay bilaabeen weeraro ay ku qaadeen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee ku hareereysan magaalada Kunduz si ay magaaladaas u qabsadaan. Labada dhinac ayaa sheeganaya in dagaalkaas ay ka dhasheen khasaare aad u badani, laakiin way adag tahay in wararkaasi la xaqiijiyo.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan warar soomaali ku saabsan ayaa goorrow inoo soo socda hasaate aan ku bilowno sidaad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay dalka Ecuador ee Latin America kadib markii dhulgariir xoogan uu ku dhuftay qaybo ka tirsan dalkaasi. Dhulgariirkan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu darnaa ee dalkaasi ku dhuftaa tan iyo sanadkii 1997 xilligaas oo ay ku dhinteen 600 oo qof. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 7.8 magnitude xajmiga cabirka dhulgariirada ayaa waxa uu ahaa mid ku dhuftay badda Pacific-ga waxaana laga dareemay meelo 400 mayl u jirta ama ka fog caasimadda Guato iyo magaalooyinka kale ganacsiga oo dhulka uu dhigay burburka dhismaha guryaha iyadoo guryaha qaarkoodna ay qayb ahaan badumeen. Buundo dhexmarta magaalada ayaa waxa ay ku dul burburtay gaari kadibna waxa gaarigaasi uu ahaa mid gabi ahaanba burburay. Xaaladda degdega ayaa waxa lagu soo rogay 6 gobol oo ka mid ah jasiiradda iyadoo dawladduna ay sheegtay in tirada dhimashada laga yaabo inay intaasi ka sii badato. Deegaanada ku yaala dhinaca galbeedka ee xeebta waddankaasi ayaa ah meelaha ugu daran ee ay saameynta dhulgariirka ku reebeen kuwaas oo ay ku jiraan magaalada Bandernales oo ah magaalo loo dalxiistago oo leh xeebo aad u weyn oo qurxoon. Madaxweyne Rafael Correa ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdega wuxuuna soo yareeyay safar uu ku joogay Talyaaniga. Madaxweyne ku xigeenka George Glass ayaa isna waxa uu ugu baaqay dadka in aysan iska dhigatirin amarada ay siinayaan howlgallada gurmadka ah shaqaalaha ku jira.
Ya los ciudadanos con la guía de la fuerza pública han procedido a esta movilización que se está realizando en orden. Ese es el pedido de la ciudadanía, guardar la calma.
Muwaadiniinta iyagoo ay dusha kala socdaan kooxaha badbaadadu ayaa la soo saarayaa. Arrintanina si habsami leh ayay u socotaa. Waxaan qof walba ka codsanaynaa inuu isdejiyo maadaama aanu u baahannahay isku xidhkiisa ugu wanaagsan kaasoo dhex mara muwaadiniinta iyo shaqaalaha dowladda xilligan la joogo.
Qaybo ka mid a caasimadda ayaa ahayd koronto iyo biyola'aan, laakiinse mayse soo warnin madaxdu wax dhibaato inay soo gaareen dadka. Dowladda ayaa waxa ay ku sharaxday dhulgariirkan inuu ahaa kii ugu darnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 1979 markaasoo 600 oo dad ay ku dhinteen dhulgariir sidaan oo kale ka dhacay halkaasi 20,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay ee ku saabsan dhulgariirka ka dhacay dalka Ecuador ee dalka Latin America. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in niman hubaysan oo u dhashay waddanka Koonfurta Suudaan ay weerar ay ku qaadeen gobolka Gambeella ee xadka labada dal ay ku dileen ilaa 104 qof. Ethiopia ayaa sheegtay in ciidankeedu ay xuduuda ka tallaabeen si ay u ceydsadaan kuwa weerarka soo qaaday. Caashacuud ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa.
Weerarka ayaa maalintii jimcaha ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Jakaya oo ah xuduudda ku xirta gobolka ku yaala deegaanka dariska la'ah kaasoo ay ku nool yihiin dad ka badan 284,000 oo ah qaxooti ka soo jeeda waddanka Koonfur Suudaan kuwaas oo ka soo qaxay khilaafka ka taagan dalka ugu da'da yar caalamka. War ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta ee dalka ayaa lagu sheegay in 104 rayda ay ku dhinteen weerarka ay soo qaadeen kooxo burcada oo ka soo tallaabay dalka Koonfur Suudaan. Warka ayaa intaasi ku daray in askarta Ethiopian-ka ahi ay ku baacsanayaan burcadaasi gudaha dalka Koonfur Suudaan. Waxaa kale oo hadalkaasi ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta ee dalka Ethiopia lagu sheegay in ilaa iyo hadda la dilay 60 ka mid ah kuwa weerarka soo qaaday. Dableyda hubaysan ayaan wax xiriir ah la lahayn askarta dowladda Koonfur Suudaan amaba xoogaga fallaagada ah ee dowladdaasi kula dagaalantay caasimadda Juba dagaalkii sokeeye ee ku dhamaaday heshiiska nabadeed ee sanadkii hore la gaaray. Saraakiisha dalka Koonfur Suudaan ayaan iyagu wax hadal ah ilaa iyo hadda ka soo saarin weerarkaasi. kadib markii uu cadaadis uga yimid waddamada gobolka. Dowladda Mareykanka, qaramada midoobay iyo quwado kale ay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Koonfur Suudaan waxa ay saxiixeen heshiis nabadeed oo horudhac ah bishii Agoost, waxaana ay isla ogolaadeen in la qaybsado xilalka wasaaradaha bisha January. Dagaal ayaa dalkaasi ka qarxay bishii December ee sanadkii 2013, kadib markii madaxweyne Salva Kiir uu xilka ka eryay ku-xigeenkiisa Riek Machar kadib markii uu dhex maray muran xagga siyaasadda ku salaysan, taasoo dib u furtay kala qaybsanaan xagga isirka ku salaysan oo u dhexeeya qoomiyadda diinka ee uu Salva Kiir ka soo jeedo iyo qoomiyadda Nuer ee uu ka dhashay Riek Machar. Mashaar ayaa sheegay toddobaadkii hore inuu rajaynayo inuu dib ugu laabto caasimadda Juba bisha April 18-keeda si uu uga qayb qaato dhismaha maamul ku meel gaar ah oo ay wada dhisaan isaga iyo Kiir.
Casha Cuud ayaa inoo soo koobisay warbixintaasi.
Magaalada Muqdisho, rag hubaysan ayaa xalay iyo maanta magaalada gudaheeda ku dilay laba haween ah iyadoo aan si rasmi ahna loo ogeyn sababta ka dambeysa dilalkan. Booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay soo qabteen dadkii ka dambeeyay dilalkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
Dilka hore ayaa haweenay deganeed deegaanka Saybiyaano ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ay rag hubaysan xalay fiidkii hore ku toogteen halkaasi oo haweenaydu ay ku qurbaxday, halka saakay aroortii hore laba haween ah oo isla socday oo saaraa mooto marayna deegaanka Dharkeeley ee magaalada Muqdisho ay rag hubaysan halkaasi weerar ku qaadeen, waxaana halkaasi ku geeriyooday mid ka mid ah haweenaydii mootada saareed halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray. Taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, General Cali Xirsi Barre oo loo yaqaan Cali Gab, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ka hadlay dilalkii ka dhacay 24-kii saac ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho.
Gabar degmada Hodan ka shaqeysa ayaa lagu dilay xaafadda Saybiyaano, gurigeeda lagu galay nin busoolley ah, saakay nin dhacaya mooto ayaa laba qafood qafro dhibatay. Dhacdooyin iska normal ah ayaa dhacayay. Dhammaan dadkii falalkaas geystay oo dhanna waa dad ay ciidanka booliisku hadda marka gacanta ku hayaan. Marka mootada dhacay oo dhaawacay dhimashada geystay, ciidanka booliisku gacanta ku hayaan.
General Cali Gab waxaa kale oo ka hadlay qaybaha booliska ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo waqtiyadii ugu dambeeyay howlihii ay qabteen taliisyada kala duwan ee magaalada Muqdisho.
Qaybaha booliska gobolka Banaadir waa 4 qaybood oo ay hoos yimaadaan 18 saldhig. Degmooyinkuna waa 17. Saldhigga 18-aad waa saldhigga Bakaaraha oo suuqa weyn u ah saldhig kubaha ganacsiga iyo canshuuraha iyo mataqaanaha howlahooda laga wado. Annaga waxba ma dhacaan ma dhahayno, laakiin dadaal fara badan ayaan ku haynaa.
Magaalada Muqdisho tan iyo markii lagu wareejiyey ammaanka maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa dhacayay dilal iyo qaraxyo kala duwan, iyadoo ciidanka kala duwan ee laamaha ammaanka ee dowladda federaalkana ay tilmaamayaan inay shaqo xoog leh ay ka wadaan magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Colaad, V O A Muqdisho.
galab wanaagsan idin ahaan tiimba meesha aad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti ayaa v o a uga waramay heshiis dhowaan dhex maray dowladda iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f, kaasoo uu sheegay in uu horseedi doono in la cafiyo ama laga cafiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Wasiirka ayaa ku sheegay oo ku sugan Washington oo uu kaga qaybgalayo shir looga hadlayay dhaqaalaha caalamka. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiirka ka wareystay mar uu nagu soo booqday xarunta v o a.
Safarkan waa safar sanadla ah oo maaragtay hay-adda caalamiga ee lacagta ee i m f-ta iyo bangiga adduunka World Bank ayaa si wadajir ah u qabanqaabiya. Waxaan lagu casuumaa wasiirada maaliyadda iyo guddoomiyaasha bangiyada dhexe adduunka oo dhan. Sababtuna waxaa keena waxay tahay labadaas hay-adood boorkooda ayaa waxaa maamula wasiirada maaliyadda iyo maaragtay guddoomiye bangi dhexe waddan kasta. Marka hay-adahan keligood iskama taagna, marka annaga marka waxaa nahay dadkii maamula hay-adahaasi. Sidaas darteed ayaa laisugu yeeraa maaragtay madaxdaasi si looga tashado waxyaalaha hadda caalamka ka jira oo dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka iyo wax kastoo markaas arrimahaas quusay ayaa looga tashadaa.
Waa tahay Nairobi intaanad halkan iman waxaad ku saxeixday hay-adda IM F baad kula saxeixdeen heshiis. IM F-na markii ugu horreysay waxay ammaantay dadaalkiina ku aadan sidii aad u maarayn lahaydeen dhaqaalaha Soomaaliya. Bal ugu horreyn intaanad heshiiska u gelin ammaantaasi IM F-da maxaad ku mataysateen?
Walaa runtii waa ammaan kale ma ahana, waa xaqiiqda jirta ayay ka warbixiyeen. Oo IM F annaga sanadkii 2013 ayaan dib ugu soo noqonay muddo waxaan ka maqneyn oo 20 sano ah. Marka wax xiriir oo naga dhexeeyay annagii IM F iyo World Bank ma jirin intii dagaal ay socdeen. Marka IM F waxay diyaarisay barnaamij oo loogu talagalay in Soomaaliya dib loogu soo celiyo international community ama roolkii ama doorkii ay ku lahayd caalamka. Marka barnaamijkaasi marka wuxuu ahaa in Soomaaliya ay sameeyso dhowr isbeddel inay sameeyso oo isbeddeladaasna lagu qiimeynayo horumarka marka dhinaca qaasta maaliyad la sameynayo. Hadda koor wixii la sameynayo ma ahayn wax shuruud ah oo laga rabay dowladda inay sameyso ma ahayn, laakiin waa lagula talinayaa in waxa sameyso. Laakiin hadda barnaamijka aan galnay waa shuruudo oo inaan ka soo baxno ah. Shuruudahaas haddaan ka soo bixi weyno, dinac afiskeena markaa xoogaa maartay wuxuu gelayaa meel xun oo gelaya. Laakiin haddii aan barnaamijkan ka soo baxno, waxaan xaq u yeelanaynaa marka in Soomaali ay hesho maaragtay lacag oo deeqa ah oo hadda aysan awood u lahayn ama xaq u lahayn inay hesho.
Waa tahay waa imisa qiima ahaan Soomaaliya waqtigan xaadirka deynta lagu leeyahay?
Soomaaliya hadda waxaa lagu leeyahay deyn gaaraysa ilaa iyo 5.4 billion ayaa nagu leeyahay. Deymahan asalkood waxay ka imaadeen waqtigii dowladdu jirtay, deymo lasoo qaatay oo ama warshadihii markaas jiray lagu dhisay ama mashruucyo lagu fuliyey oo laakiin inay ahayd in annaga dib u bixino. Laakiin dagaaladii dhacay, dagaalada markay dhaceen waxaa bilowday interest rate-ka inuu kordho. Marka 20 sano interest rate ayaa wixii sii
dulsaarkii
lacagihii ayaa ku batay. Marka waa la ogyahay waxaas inaysan ahayn wax oo hadda waddanka uu bixin karo inuusan ahayn.
Marka si kooban hadda aad iigu sheegtay maxay yihiin shuruudaha la idin hordhigay in 12 bilood aad fulisaan si aad u istahayshaan in deynta laydinka cafiyo?
Waa badanyihin qaarkoodna waaba ka soo baxnay oo intaa aan soo gaarnay. Waxaa ugu horreeya ka soo qaad miisaaniyadda. Qaabka horta miisaaniyad loo maamuli jiray waxay ahayd dakhliga annagana soo galo iyadoon lagu xisaabtamayn ayaa qarashaad tiro badan la bixin jiray. Sanadku markuu dhammaadana waxaa la dhihi jiray waxay waa gubteen oo kale. Ma aha marka qaabka dowladnimada markaas ma aha. Marka inaan isku jaangoyno dakhligeena iyo qarashkeena, inaan isku jaangoyno shuruuday qayb ka tahay. Labo, qaabka qarashaadka annaga aan u bixinana inaan dib u habeyn ku sameeyo.
Markaan eegno dakhliga idin soo gala waa imisa lacag ahaan, imisaana idinku baxa dowladdiina?
Hadda waa isku jaan go'an yihiin miisaaniyadda hadda oo 2016 ama sanadka 2016 waa 240 milyan. Waa miisaaniyad aad iyo aad u yar marka loo fiiriyo baaxadda waddanka.
Dakhligiina waa intuu leeg?
Dakhligeena hadda waa 140 milyan
sanadkii.
Ha,
waa garta bishii imisa dowladda soo gasha? Xageena dakhliga ugu badan, lacagta ugu badan xagee idinka soo gashaa?
Lacagta ugu badan hadda waxaa naga soo gashaa dhinaca customka, inaga soo gashaa.
Dakhliga idin soo gala dekedda iyo airborka intuu leeg yahay bishii?
Dekedda waxaa naga soo gala roughly ilaa iyo 7 milyan, 6 milyan ilaa 7 milyan bishii.
Airborkana iyo maxay idinka soo
gala? Airborkana 1 milyan iyo bar meel ahaas.
Waa gartay waddanka dekada badan baa ka jira. Maamul goboleedyada kale dekada ayaa ay leeyihiin oo shaqeeya, matalan dekada Kismaayo iyo Boosaaso. Wasaaraddaada maxaa dakhligood ku xisaabtamtay xagga idinka yimaada?
Horta waddanka saa la socotay siyaasiyan hadda waxaan qaadanay nidaam federalism ah. Nidaam federalismkana wuxuu sameeyey state uu sameeyey macnaheedu waxay tahay haddii wixii ka dambeeyay hoosh in la kala qaybsado. Waxaa la yidhaahdaa physical federalism ayaa loo baahanyahay waddanka in laga hirgeliyo, oo ah dakhligiiyaa ururinaya, mas-uuliyadeediyaa iska leh. Labo, qarshgaraynteedaniyaa iska leh. Sidee loo maamulaa, sidee loo qaybsadaa, weli lagama wada heshiin. Laakiin waxaan bilownad waxay tahay dhowr jeer ilaa iyo 3 jeer ayaan kulannay aniga iyo wasiirada maaliyadda ee gobollada oo maaragtay maamul goboleedyada iyo dowlada iyo state-yada. Oo marna aan Kenya isugu nimid, laba marna aan isugu nimid maaragtay Muqdisho. Waxaan ku heshiinay in marka ugu horreysa aan ka bilaawno inaan mideyno tariifooyinka horta la qaado intaanan gaarin
wax loo qabsado. Iskaashi badan bay u baahantay intii dakhliga
ka helay. Waqti badan ay u baahnaan doontaa, sababta waxaa waa mas-uuliyad waa inay la socotaa. Kasoo qaad dakhliga aan qabano haddaan dhahno state-ka la siinaya, waa in state-kii uu qabtaa shaqo. Haddii la yidhaahdo waxbarashadii waxaa lagu wareejiyay state-yada, marka waxay noqonaysaa in dowladda dhexe aysan waxba shaqo ku lahayn waxbarashadii oo istiidiidii ay maaragtay ay maamulaan lacagna lagu siiyo marka howlahaas weli lama qeexin.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo nagu soo booqday xarunta V O A Washington, wuxuuna u waramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. ciddii danaynaysa inay mar kale dib u daalacatana waxa ay si fudud uga dhagaysan karaan websitekeena v o a somali com. haatana somalilan, golaha wakiilada somalilan ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha. qodobada wax ka bedelka lagu sameeyey ayaa waxaa la sheegay inay caqabad ku noqonayeen in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto sanadka dambe. wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye oo fadhigaasi goobjoog ahaa ayaa warbixintan nooga soo diray Hargeysa.
fadhiga ay maanta yeesheen golaha wakiiladu ayaa ugu horreyn guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wuxuu golaha u akhriyey warbixin ay guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiiladu ka soo saartay socdaal xaqiiqe raadin oo ay ku soo mareen gobollada dalka, taas oo la xidhiidha saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee doorashada soo socota iyo tirada qoondaynta haweenka ee kuraasta kootada loogu xidhayo. iyagoo ku salaynaya xogta ay ka soo ururiyeen gobollada ayaa duluucda warbixinta ay guddidu soo saareen waxay ku sheegeen in tala qaran laga yeesho waxaa laga yeelayo tabashooyinka ka soo noqonaya gobollada. guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in warbixinta guddidu soo saareen ay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland. intii fadhigaasi socday ayaa xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid Ayaanle waxa uu mudanayaasha u akhriyey soo jeedinuu madaxweynuhu golaha kaga codsaday in wax kabedel lagu sameeyo laba qodob oo ku jira xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha, kuwaasoo madaxweynuhu dalabkiisa ku sheegay inay caqabad ku noqon karaan in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto. soo jeedinta madaxweynaha ee xogayuhu ka akhriya golaha ayaa waxa dulucdeedu ahaa
sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaya madaxweynuhu in qodobadan dhigaya in lix bilood ka hor lagu dhameeyo diiwaangelinta laguna soo saarayo liiska codbixiyaasha, lagu bedelo lix bilood gudahood laguna soo saaro liiska codbixiyayaasha.
guddoomiyaha golaha Cabdiraxmaan Ciro ayaa markaasi kadib ku dhawaaqay natiijada codkii gacantaagaha ee mudanayaashu ku ansixiyeen soo jeedinta madaxweynaha. waxaa xusid mudan in fadhiga maanta lagu ansixiyey wax ka bedelka iyo kaabista qodobo ka mid a xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha uu shalay baaqday kadib markii xildhibaano golaha ka tirsanay ay ka dareereen fadhiga. guddida doorashooyinka ayaa hore u sheegay in ay soo jeedinta madaxweynuhu suurto gelinayso in waqti loo helo howlaha diiwaangelinta iyo doorashooyinka. waxaa kolay labada xisbi ee cud kulmiye iyo xukuumaddu horey iskula qaateen muddo bil ah la hakiyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee ka socotay gobollada dalka, iyagoo ku sababaynaya abaarihii baahsanaa ee ka taagnaa dalka, taas oo ay ku raaceen guddida doorashooyinku balse ay ka biyadiideen xisbiga mucaaradka ee wadani. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a Hargeysa.
aad baad u mahadsan tahay Barkhad. haatanna waa Sahre Cabdi Axmed oo inoo hayso xubinta wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa manhajka waxbarashada Soomaaliya dib ma loo heli karaa inuu noqdo mid midaysan oo guud ahaanba hay-adaha iyo iskuullada waxbarashada ee Soomaaliya ay ku midoobaan mid qura sidii horey u jiri jirtay. dowladda Soomaaliya ayaa wasaaraddeeda waxbarashada haatan waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii ay u mideyn lahayd manhajka waxbarashada Soomaaliya. brofesorada kala shaqeynayo arrinkaasi ayaa waxaa ka mida Professor Xuseen Tooxow oo isagu horena ugu soo shaqeeya hay-adda UNESCO, sidoo kalena haatan ka mida mid ka mida macalimiinta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Professor Tooxow ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, wuxuu noogu warrami doonaa barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha inta aynu ku guda jirno. dhegeystayaashuna su-aalo ayay weydiin doonaan. professor, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee v o a da.
waa
hagaag marka professor haddaan bal aniga ku horeeyay dhageystayaasha inta aysan khadka soo gelin waxaad bal iiga warantaa hadiiba ay suurageli karto dowladda waatan haatan isku dayaysa in dib loo helo manhaj mideeya guud ahaanba hay'adaha waxbarashada ee soomaaliya suuragal ma noqon kartaa xilligan lagu jiro oo waxbarashadii oo iskuulaadka jaamacadaha wixii dhan ay kordheen qof walbu albaab furta in la mideyn karo hanaanka waxbarashada soomaaliya manhaj qurana uu yeelan karo
haddii oon la helo dadaal fara badan in la miday karo sababta waxa waaye waa dadkii waa macaadeen dhibaata mataqaanaa jirto oo ah yani buugta la isticmaalo waxaa laga keena muqararo kala duwan ardadii markaa waxa waaye waxaa timid cadaalad darro imtixaanaadka oo centralizedka ama shahaadiga ama secondara noqoto ama dugsiga hoose dhaca in maaragtay buuga kala duwan laga diyaariyo mataqaana imtixaanaadkooda oo laga keena muqarar kala duwan oo wadamo kale leeyihin iyo manhaj ka duwan haddana asigana oo mataqaana oo ka duwan le manhajka waxa waaye wuxuu ka kooban yahay manhaj oo ah dhismaha qaabka manhajka iyo bolosiga u xambaarsan yahay iyo muxuu ahay muqararkii laga sameynayo iyo buuggii markaa laga sii sameynayo marka wixii buugtii ardaydii la barayo laga keenay muqararkii iyo manhajkii kala duwanay waxay noqotay maaragtay waxyaalo kala duwan oo wadamo kala duwan laga isticmaalo marka ardaygi baahidiisii mataqaana oo ah waddankii gudiisa aa laga yaa waxba inuuna mataqaana una ka helin mataqaana waxba una ka ogaan
waa gartay marka hadda ujeedku muxuu noqon karaa marka
waxuu noqon karaa baahidii ayaa la arkay haddii baahidii ayaa la arkay oo ah war dalkan yaa iskale dadki lahay waa inay mataqaanaa wax ay leeyihiin iyagu ay samaystaan oo mataqaanaa ka turjumaya baahidooda ka turjumaya dhaqankooda ka turjumaya diintooda waa inay haystaana la yidhi waxa waaye markaa qiyamka xindhaarsan mataqaanaa islaamiga ahay oo manhaj mataqaanaa la raaci karo mataqaanaa oo midaysan kormeer leh oo mataqaanaa leh qiimeyn gaara leh oo ardaygii mataqaanaa hadhow haddii oo scholarshipyaha lama mataqaanaa muqararka inta loo fiiriya la yidhahda waa wada qaateen ardadaasaa lagu qiimeeya marka yacni halkaasna waxaa kasoo baxayso in cadaalada ay timaado oo wax ardada islamida mataqaanaa casharo islamida duruus islamida ay qaataan oo hal meel coordination ama xiriirin oo ka timaado oo la ogaado markaa qolo walba aqoonteeda mataqaanaa meesha lagu qiyaasi lahay
waa gartay intaasa dowladdii dhexe soomaaliya burburin waxaa jirtay manhaj soomaaliya ee lahayd oo waxbarashada dabcan cirif ka cirif dadku ay hal waxbarasho wada qaadan jireen oo aqoontu ay mid gaara ahayd oo soomaalidu ay markaasi wada qaadanayeen ardayda hadda ma kiiyaa lasoo celinayaa mise mid kale oo cusub ayaa la qori doonaa oo kaasna ka durugsan kan hadda qof walbana wuxuu doona u wata aan ahayn oo ka duwan
maya oon hadda arrintu ay tahay horta wax meel cidlaa laga bilaabaa ma jirto eber laga bilaaba wax walba waxay leeyihin maraajic iyo reference ay leeyihin waxa waaye marka wixii hore in la eemo waxyaalihii jiray ee adaa xataa yacni wax sameeyeen oo manhajka hore ku salaysan laftiisa qeybo ka mida unicef iyo unesco iyo mataqaana ay sameeyeen marka qoraal marka buugtaas ay diyaariyeen muqarara kasii horeeya laga diyaariyeen manhajka xataa frameworka loo sameeyey qaab dhismada loo sameeyey marka materialkaas waa jiraa oo buugtaas waa jiraan oo qeybo kamida la isticmaalaa ee eda gaara weliba isticmaalo oo ay kamid tahay concern iskuulaad ay hayaan qolo la yihaha kosova iskuulaad ay hayaan qolo w f la yihaahdo trocare iyo ay isticmaalaan oo mataqaanaa soomaali ku baysgaraysan qoraalkiisa xataa dadka iskuulaadkan kale daladaha kalena qeybo kamida isticmaalaan sida soomaaliga iyo carabiga oo kale ayay ka isticmaalaan marka waxa waaye manhajka hadda la wado waxaa koleyba iyo kii unesco iyo kulli maraajicdiisu waxay ahayd kii hore ayaa laga shidaal qaatay oo dowladda hore
waa gartay professor haatana maadaama barnaamijka uu yahay mid dhageystayaasha khadadka telefoonada ay su-aalo kugu weydiin doonaan qaar ka mida haatan aan bal u gudba dhageystihii ugu horreeyey halkaad naga soo waceyso magacaaga iyo su-aashaad u hayso professor xuseen tooxo
bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayi wasalam waxaa inala soo hadlayaa guuleed cabdi oo kasoo hadlaya soomaaliya magaalada kismaayo waxaan professorka weydiin lahaa horta dalka soomaaliya hadda waxaa ka jira manaahij kala duwan oo manhajka carabigu hadda sii gabar go-ayo markii laga reebo waxaa jirta manaahij kaleo hadda hay-adihii uu sheegay professorka ee hoostago marka su-aasha koowaad aan weydiin lahaa professorka waxay tahay manaahijtii horoo jiri jirtay oo soomaaliya oo la yaqaanay iyo kuwa hadda hay-adahan ama munadamaadkan gaarka hoos imaado maxay ku kala duwan yihin, maxaa farqiga u dhexeeyo? su-aasha labaad oon qabo waxay tahay horta annaga waxaan nahay ummad muslima ah boqolkiiba boqol soomaali markii la yidhaahdo, waxaana nahay dal weyn oo ballaaran oo cilaaqo fiican oo fog laleh dalalka carbeed. Maxaa laga damacsan yahay luuqadda carabiga oo hadda aada moodo soomaaliya in si dabar go-ayso? Maxaase lagu xallin karaa dadkii hankoodii u ahaa inay waxbarashada ilaa heer magister ay ku dhamaystaan jaamacadda luuqadda carabiga ay ku dhamaystaan, dadkaasoo hadda manhajkii hore oo carabiga ay wax ku barteen hadda aan soomaaliya inta badan uusan ka dhaqangalshanayn ama muxuu ahay jaamacaadkiiba arkayso xataa inay luuqadda ingiriiska qaateen. Dadkaasoo kale maxaa xal loo hayaa? Dugsiga sare manhaj carabiga lagu dhamaystay, waxaa moodaa in heerkii jaamacadeedna hadda meel ay kala qabsanaarmada noocaaso kale aysan garanayn, maadaama luuqadda ingiriisigu aysan xooga saarin markii hore oo secondary-ga dhiganayeen. Ardadaasoo kale maxaa loo hayaa? Oo hadda sidee loola jaanqaadi karaan dadka muxuu ahaayey manhajka ingiriiska ku barta hadda? Labada su-aal ayaan weydiin lahaa brofesore.
Waaye Guuleed Cabdi, aad baad umahadsan tahay. Haye brofesore.
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta dhibaatooyin badan ayaa iyo wadanka ku dhacay, burburkan dhibaato badan ayuu keenay. Waxaa dhacay, waxaa jira wax la yihaha globalizationka laleeyahay dunyada oo dhan ma ay noqotay hal tuulo. Marka waxaad umalaynaysaa marka luuqada ingiriiska inay maaragtay wadankii oo dhan maaragtay ay qabsatay, waxaa waaye carabiga mar u xoog lahaayaa jirto 93 markii la bilaabay iskuulaadka dib loo dayactiray hadaa soo galeen maaragtay wadamadan reerga mataqaana ka yimaadeen carabta, carabiga aada u xoog badnaay. Waxa waaye luuqadaasa luuqal carabiya ayuu ku baxay, soomaaliga asaga meeshiisa looga tegayba oo mataqaana hay-adahan oo maaragtay concern iyo w f r iyo hay-adahaasa maaragtay buugtan soomaaliga ku qoran isticmaalayeen. Marka dhibaatada waxa waaye waxaa dhacday, marka dhib ka dhacay waxaa waaye hay-adahaas carabigaas xoog buu lahay waqtigaas. Waxaa marka walana waxay laba gruub ay u kala jabeen, gruub waxa waaye carabigaas ay ahayn, gruubna waxay ahayn soomaaligaas oo hay-adahaas internationalka, gruub kale ayagana yimaadeen oo ingiriishka wax ku bilaabeen. Waa dallada, waa dalladii waxbarashada ayaa saddexda soo qaybsamay. Marka saddexdaas qoladii carabiga wax ku baranaysay maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii yaraanayo rabitaankii oo carabiga oo wax lagu dhigilahay. Waxaa la aaday ingiriish, waalidiintii aaday ingiriish, ardaga doona ku baxeen, waxa anaga ilmayga waxbarnaa af soomaaligana waaba kasii daray ba isagana iskuulaadkii soomaaliga lagu dhigaay ilmihii waalidiinta waa kala baxeen. Ingiriishka ayaa waxa la yidhi waa meesha keliya oo shaqo lagu heli karo. Marka taas waxay dhalisay in carabigi iyo soomaaliga labadaba ay sii qadka ka soomaaliga mar walba qadka ka baxayba, laakiin carabigii ayaa haddana ku xigsaday oo sii socda isagana. waxa waaye marka dhibaatadaas way jirtaa, lakaada sida muqararka cusubada oo hadda la wado yacni balaanka loo sameeyay haddii dowlad xoog leh ay meesha timaado, qorshaha meesha ka muuqda hadda la sameeyay waxa waaye primariga fasalka koowaad laga bilaabo ilaa sideedaad in laga dhigo af soomaali, secondariga marki la secondariga ama dugsiga sarena uu noqdo carabi ama ingiriis, qolad walba sida ay rabto u noqoto sidai awalba horey u jirtay.
Maxaa la isku raaci doonaa marka brofesor Tooxow? Dowladdu se saameyn ma ku yeelan kartaa in dadku hay-adaha waxbarashada Soomaaliya hadday noqdaan dalladaha waxbarashada, hadday noqdaan jaamacadaha, iskuullada, in saameyn ay ku yeeshaan? Sidee bay ku dhici kartaa dowladda oo manhaj qoran oo degsan loo soo bandhigo hay-adaha waxbarashada?
Kale waxay ku xiran tahay awoodda ay leedahay mataqaanaa maamulkaas oo ka jiro meel ama yani dowladda a noqdo ama federaalkan imankan maaragtay hadda qaybahaas laha oo ka ilaa waddanka qayb qayb oo noqday federaal oo noqdaa la yidhi. waxa waaye marka central government ama dowlad dhexe oo xoog badan hadday jirto waxa waa arrintaas inay hergeshay aada ugu dhowdahay. waxay kale ayadana ay hergeli kartaa dalladaha hadda waxbarashada ku jiro haddii ay mataqaanaa muqararka hadda la wado ay mataqaanaa ay qaataan. hadda waxaa muuqata dugsiga sare oo haddoo kale muqararkii la sameeyey buugtii laga sameeyey hadda iskuulaadka inta badan way isticmaalaan, gaar ahaan koonfurta iyo gobollada dhexe 10 gobolo southern central soomaaliya la yihaahdo way isticmaalaan. waxaan u maleynaa xataa puntland inaa iyadana isticmaasho buugtaas oo la sameeyey oo waqti kooban aan wax ku qornay. buugtaasaa la isticmaalaa, muqararkii laga sameeyey waa la isticmaalaa, waa dugsiyada sare waay kan primariga ama dugsiyada hoose dhexe oo laga bilaabo shirkoodaad ila sideedaad ay weli waa socdaa. yacni waxaa socda qaab dhismeedkii oo mataqaanaa manhajka iyo muqararku asigana ma la socdo baasna la wado marka validation ama ansixintiisa wali ma taqaana lama gaari hadii la gaaro oo la ansixiyo gobolada la ilaaga soo wada ansixiyo oo ma taqaana local authority dadka maamulka ee dawladda iyo adeeg la iskaalmeysto waxay aad ugu suuragalaysaa marka inuu heer galo rabitaanna uu jiraa oo hadda ma taqaan dadku ogaadeen luqadooda afkooda hooyo luqad carabiya oo ah luqada labaad ingiriiska waxa ay foreign language oo afkeena uu ka aagtay oo ka ahay Soomaaliya oo luqadda saddexaad marka hadda rabitaan ayaa hadda dareemaysaa ama dalada waxbarashada noqdaano ama maamulada kale ha noqdaano rabitaana Soomaaliga iyo Carabiga in dib loo soo noore
waaye waad mahadsanta barsoore dhageysta kale ayaa khadka soo galay magacaaga walaal ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal haddaad baqabto ku salaysan manhajka soomaaliya in dib laysugu keeni karo waqtigan sidoo kalena hal manhaj oo qura guud ahaan soomaaliya sida ay ku yeelan karta iyadoo maamulo federaala oo kala duwan iyo wax ay jiraan haddaad ba su-aal qabtid professorka weydii
bismillahi rahmaan raxiim anigu magacii haddaan ku bilaa waxaa la yihahdaa cabdiraxaan maxamuddiin waxaan ku maxaga dheerahay cabdiraxaan fataasey runaantii borsoor tuuxu waan salaamayaa waqtigiisuna waan ka mahadnaqayaa sidoo kale jaar ciirno iyo dhammaan baadijiyo idinkina salaan sare waxaan rabaa borsoorka inaan su-aal weydiiyo su-aashaasuna waxay u dhaceysaa manaahijta soomaaliya ma ahan mid laysku wada racsan yahay sidaan ka warhayno iskuulaadka qaar afka carabiga ku baxaan qaarkood kale ingliishka ku baxaan iskuul walbana maadada uu doono ama manhajka war ardayda u dhigaa samarka dowladda federaalka ama wasaaradda waxbarashada weli uma diyaarsana hanaanka lagu mideyn lahaa manaahijta dalka iyadoo jaamacadihii iyo iskuulaadkii aada u farabadanayeen waxaa rabaa marka inaan weydiiyo su-aashu waxay tahay maxaa wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliin sare ama dowladda federaalka caqabad ka haysataa mideynta manaahijta dalka iyadoo dhowr jeer hore aan usoo aragnay in wasaaraddu ay ballanqaaday in manaahijta dalka ay mideyneyso ilaa haddan waxa saansaana oo loo jeedo ama wax muuqda
iskuulaadka
mideyn lahayn ma jirto marka maxaa caqabada uga tahay inaan weydiin lahaa borso tuuxo dhammaan iskuulaadka iyo jaamacadihiin waxay diyaar uyihiin manaahij dalka isku wada raacsan yahay inay ku bartaan marka caqabada ka taagan ama wasaaraddu ka haysato maxay tahay oo ilaa hadda usu dhaqaaqa laadahay
dhegeystahaas haddaad bal u jawaabto professore
horta waxaa la yidhaahdaa bilow wanaagsan mamaad fiican u yeeshaa waxaawaaye waa ogtahay waddankan distraction burbur fara badan ayaa ka dhacay wax walbana waddanka roma la yidhaha hal maalin lama dhisin waxaawaaye hadda yacni waxaa hadda lagu guuleystay ilaa hadda oo dugsadii sare mataqaanaa buugag muqarar la sameeye laga diyaariyay ayaa hadda kan inta badan ilaa ugu yaraan 10 gobol ee qaataan oo hadda imtixaanka xataa ee qoladan wasaaradda inay qaadaan laga yaabo marka daladii laftooda way isticmaalaan buugtaas waayo awel ma aynay jirin buug oo mataqaanaa mideysan oo muqarar mideysan laga soo diyaariyey marka way socdaan kaas dhinacaas way socdaan kan kale muqararka primariga waxawaaye weliya borosas uu ku jiraa ma dhammaystirna marka dhammaystirkiisii hadda kolleyba lagu jiraa dad mukhabara ah oo soomaaliya oo u dhashay soomaali oo wada soomaali ayaa gacanta ku hayo oo aqoonyahana oo barfisoora oo maaragtay intooda badan ayagu isxalqaamay oo yidhaaheen mataqaana waddanki aan u samayno yacni unified ama muqarar manhaj mideysan manhajka waa policy waay waa siyaasad waay manhajka lagu sheego waa siyaasad muqararkana waxa waaye muxtawiyaadki iyo wixii lagala bixi lahay waxa waaye buugga lagu qori lahay marka wixii marka labadaas la sameeya ayaa buuggii la qori karaa loo imaan karaa marka arrimaha marka in laga soo bilaabo yacni a b c ba iyo ta iyo ja oo ah ba-di ay tahay manhajkii policy siyaasadiisi in la dejiyo muxuu ahay muqararki isagana oo muxtawiyaadki iyo contentiga wixii laga qaadanaya jismadii laga qaadanaya isagana la qoro markaas ka bacdi haddana maarka buugta oo la dhexgalo marka howlihii waxa waaye howlo culus waaye howlo waqti badan u baahan waaye howlo waxa waaye aan shaacinayn waddan yacni in loo dikariyo manhaj oo policy mataqaanaa leh waddankaas ku base garaysan oo muqarar ku base garaysan oo buugta ku base garaysan la qoro waxa waaye waqti dheere qaadanaysa laakiin borosaska hadda waxaad u malaynaysaa dadkan aqoonyahanada oo soomaalida inay isu xilqaameen hadda oo maaragtay qaybtii dugsiyada hoose dhexan ay socdaan qaybta sekondarigaan hadda oo buugta in la qoray in lagu guuleysto
dad badan ayaa waxay wax barteen ama ay ku soo baxeen muddooyinkii burburkii dalka intuu ku jiray dhowr 20-ka sano qaar ka mida markay hadda dhegeysanayaan barnaamijkan waxaa laga yaabaa inay isdhahaan maxaa looga baahan yahay manhaj mideysan haddiiba wax la baranayo marka een caqabadaha ka dhalan kara hadii manaahij soo wadanka ay san midaysneen oo hal manhaj ay soo dawladda dejin maxay yihiin
caqabadaha waa badan waa iska cad yihiin waxa ka mid ah dadkii mataqaana muxtawiyaadkii iyo mataqaana inaan la samayn yani markii manhaj la samayna waa in lagu saleeyaa baahida waddankaas in lagu saleeyaa maxaa baahi ka jiro flexible curriculum maa la jiro wax la yidhaah ama manhaj oo flexible oo yani flexible waxaa lagu wadaa baahida gobolada baahi kala duwana ka jirta kasoo qaad afgooyo kale waxa waaye manhaj kala samayna waa inay qeyb ku yeelataa oo beeraha ka hadla goosaas oo kale waa inay qeyb ku yeelataa oo ka hadlaya mataqaanaa kalluumaysigoo kale waxa waaye marka gobolladii khayraadkoodu waa kala duwan yahay muqararka marka la qora iyo manhajkaas siyaasadiisa la qora iyo buugta la qora intaba waa in laga helaa taas waa jirtaa taas tan kale dadka waddankooda dhibaatada ugu badan hadda jirta waxa waaye ummaddii yacni mataqaanaba mataqaanaa meelaha duruusta ay qaadanayaan waxaa laga yaaba waddamo ajnabiya u badan yihiin
waa gartay brofesor waxaa jira magaalooyin xuduudda ku yaala oo ardayda salaada kumanaan ayagoo inta ka kalahaan xuduudda ka tallaabaan sida hadda beled xaw oo kale waxaa la sheegaa inay isku dhow yihiinba mandheera kenya oo kale mandheera kenya ardaydii dhammaan ku xiran yihiin dugsiyadii dhexe hoose ilaa sare marka ardayga degan magaalo saas oo kale xuduudda maxaa manhajka soomaaliya saameyntiisa intee in leeg ayuu ma aragtay qaadan karaa waxaaba laga yaabaa iskuulladu wax ka baranayaba inay dhinaca kale takeen yihiin marka taasi lafteeda caqabad intee leeg ayay leedahay
taasanaaanaa tegey waxaan tegey saddex magaalo waxaan tegey luuqaan tegey waxaan tegey mataqaanaa ulaxawo iyo doolo iyo dhulkaasoo dhan waxa waaye hal arday oo singala ayaan imtixaan meelaha wasaaradda ay qaadayso dugsiya sare iyo waxsaas oo kale ay dhaheen waxa la waaye arday shahaada haysto oo soomaali ah hal buug oo singala oo soomaali leedahay lagama helo meelaha ugu darana ciladhaanta ay ka jirtaa waaba dhulkaasba oo ayna jirin yacni mataqaanaa manhaj soomaaliya oo ku saabsan oo related la oo maaratay dhibaatada ugu badan halkaas ay jirto
xuduudiya ku baahay magaalooyinkaas
ayna jirin dulaa tayalana maba jiraanba
waa yahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira isna magacaaga adoo ku bilaabaysid su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiisid professor tooxo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan xasan maxamed ah hore ku nool magaalada muqdisho martida microfoneka iyo adigoo saaraa iyo v o eda dhammaan waa in salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum
waa
mahadsantahay su-aashan soo socoto markii laga soo bilaabo 1991 waxaa burburay markii maxamed siyaad bare dowladdiisi ay ka baxday meesha kaabayaashii dhaqaalay iyo bulshadii dhan waliba haba u weynaatay waxbarashadii oo burburtay waxaa la qaataa haddeertan manaahij markaa laga soo guyn guuriy xukuumadda nairobi iyo midda carbeed sidee macquul ku tahay in loo gudbo
waa tay professorka su-aashaas horu uga jawaabay middaada kale haddaad u gudbi karto waa fiicnaan lahayd
okay su-aasha kale aan weydiinayna waxay tahay haddii ay macquul noqoto in manhajka soomaaliga wax lagu dhigo maanta waxaa jiro wax erayaal fara badan oo markaa tekhnolojiyadda ayla timid erayaal casri ah dhanka kalena maadada oo ugu badnaatay biologyga waxaa adkaatay in ardada soomaaliga lagu fahansiiyo sidee lagu heli karaa rug markaa samaysa musdalixaadka ama erabixinta si ardayga soomaaliga si wanaagsan ugu fahmo mase manhajka toos ayaa loo suubin doonaa
macnaha erabixinta runtaa waaye dhibaata ka jirta erabixinta waxa waaye erabixintan waxaa jiray xafiiska manaahijta ayaa lagu sameyn jiray maadooyinka weliba mataqaana scientifica ayaa ugu xoog badnaay aniga markaa unescan ushaqeynaya 1993 aan ku biiray buugtina waxbaan ka qorayay oo i cga xafiiska unesco muqdisho aan ahay mar waxa waaye markaa erabixintaas waxa waaye dhowr goor ayaan isku daynay wax laga bedelo hargeysaan xataa mar tagnay oo mataqaana aan wada hadalna nira erabixin loo sameeyo oo mataqaana maadooyinka scientifica weliba xoog in la saaro iyo socialka labadaba marka waxa waaye sumadayn iyo waxsaas magac gaara ilaahay erabixintaas oo haddii hadda laga hadlaa xagal haddii laga hadlaa angalkii waxa la yidhi xagala la yidhi waa erabixin loo sameeyey waaye oo u gaara waxbarashada marka arrintaas marka argeysa walaalayn marka aan isugu tagnay argeysa oogaa raadiyo dhaadiya maratan isku garaweynay oo ah xagga dhaca ka socda xiriirka qoyska meeshaan ka nahayga xiriirka qoyska oogaa dhaadhaa subaxaas marka waxaan isku dadaalnay inaa erabixinta kale oo saxaed aan u sameynay manaajki erabixintaas markaa mid finala ma inahayn oo dhamay waxa waaye marka way jiraan erabiximo intii burburka ka bacdii la sameeyey oo manajka la sameeyey edan u n ka ay markaa ay wadeen gacanta ku hayeen unicef iyo laakiin waxa waaye waddanka dhibaato ka jaal rikoor malaha waddanka وحلال وحي مانتا اما شلي لسميع مانتا بيان لوغو هجاجة ملا
وهجاج قدام بانتي بروفيسر حسين توحو هدام بالانيق سؤاشان قدام باسو كوغوسو قطي مو جامعة ده مقالة ده مقدشو ان يقود هان بدالك دقمو البوها ده كامي ده سومالي ان توضا بدن دقمويك جامعة ده ايالة ده سايدو ايسي جرن حتى دوكسيه ده هو صر ده حي يسري او اساسي او حوغن اما اردي اد وحو بارتا ايكاسو بحكران بل تاكسو حتى midow ma dhici kara in haydi wax barashada laftirkood ay midoobaan oo hadii dan guud laga hadlaayo ayaga ay wada qaadan karaan jaamacadaha oo kale oo hada loo arko private ee u batan intooda badan oo dhaqaale badan laga sameeyo hadaan ku weydiiyo su'aashan
waa horta waxa ilaahay naadiye maartay waxa way waxa la yiraahdaa isla mujarrab la tashal dabiga arabtiira ninka yaani mujarrabka oo jireen wax weydii laakiin ninka dhaqtarka ma ka jawaabi karo ma dhig karo exam kale qofkaan ma shaqo laga haya أنا واحد صاحي أدي ناس كنا مع سياسي سبع ديان كبيري هل جان مع سياسي أفرت مع سياسي اللي هزارس وأيها جيتو إنجين عوشان ليرادو ولا يا بينا مركز سبحان الله وانتو ما تانا مليبا براين مريك بكسير وفدا حاوح بلغي غبان عبد الله بلابة نو ديا انتو سعتي لكن واحد عبدالي وقتي كبعد سياسي أني يتضبط سياسي سديد دي إن جامعة إن سيالك ملاس بالبلعي بلاودين ما أنت واحد مرة أنا حمر جامعة إلى waxay aga cagayna ana farqan meelaha saaga cagayna marka fiiriso bixiya sarana waa jiraan oo farabadan ila 300 meelaha xamar kaliya ma taqaana sida ay director ay ku soo qoreen qolada ifta qolada la yiraado ee way jiraan jaamacadii marka baahi farabadan ay jirto waxa marka dadku ay u arkaan wax wadanka xamar waxa ka jiray oo niman qoray wato oo dadka dila oo dhibaato badan oo maanta noocyo badan kala leh ayo nimankii dagaalyaarinta ay qaar ay gacanta ku hayaan qaar kale freelance malaysia waxa soo dhaan maanta marka waxa la leeyahay ilaahay maadiya hadiiba maanta jaamacadii dugsi sare iyo dugsi hoose dhex u jiro marka waxa loo arkaa in ma taqaana maanta isbeddel ma taqaana yaani ardaydi arday fara badan oo ma taqaana waxbarashada qaar ka tayadooda habashka liidatay inay meesha ay wada soo baxayaan oo maanta meelo badan oo jaamacadaha qaar ay tayareeyeen oo ina xumaan dugsiyada sare qaarkood ay leeyihiin waxay waa isku dhex jiraan midowda midowga jaamacadahan hadaan gudoomiyaha jaamacadaha 15 jaamacadood aan gudoomiyaha midoobay group kale jaamacado kale way midoobeen waxa waa bariyahan waa wada hadalada noo socda oo wax rabaa inaa unifier anagoo jeedo wadana oo ah waxyaalo badan oo dalkeena u baahan yahay inaa ku dhaqaaqno
waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxa marti noogu ah professor Hussein Tooxow oo isagu wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho isla markaasina kamida gudi kala shaqeynaya wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya sidii loo soo celin lahaa manhajka Soomaaliya barnaamijkii toddobaadkan ay wicitaan kana waa naga intaay tan iyo kulanka dambe nabadgel
Saara Cabdi Axmed iyo barnaamijkaas wicitaanka hadaan intaas kaga nimaadno haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama hubintii ganacsiga waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
Waan dhageystayaal kuna soo dhawaada hubinteena ganacsiga Hormarka ganacsiga xorta ah ayaa waxa uu gaaray inay abuurmaan shirkado maxalli ah oo dadka ka haqabtira dhinaca madadaalada. Xasan Cabdi Sheekh Xasan Madaxi waxa uu magaalada Baladweyne ka hirgeliyay TV qaab fiilo lagu gaarsiiyo meelaha laga soo dalbo. Xubinta ganacsiga VOA ay uga warramay sida ay ku timid fikirka ganacsigan iyo inta channel ee uu dib u baahiyo.
Magaca horta aan ku hulgalno waa shirkadda waxa la lahaa Hiraan Cable. Waa local adeeg aan bixino waxa waaye TV local fiilo lagu jiido waaye waxaan kaliya adeegada aan bixino madadaalo ciyaaro aflaan qosol iyo xayawaanadka iyo dhamaan jannaalada Soomaaliya waxay kaliyeen adiga 21 jannaal waa fiilo waaye 60 jannaalna waa hub wireless ahaan ma aragtay aan u gudbinaa oo dadka receiver ma aragtay oo wireless aan u gudbinaa dadka meelaha fofog degan sida ma aragtay wadila 20 km ma aragtay hawaliha
marka maxay tahay baahida keentay ayadoo la heli karo TV-yo satellite-ka ku jira oo free ah oo aan wax lacag qofka laga qaadin in tira TV-yaha hal meel isugu keentaan kadibna dadka lacag ku charge gareysaan
waxa keenay ma aragtay aan lamaan jannaalada horta hal meel laga wada helo waxa waaye mid basaxan gooni ah laga helaa oo maaragtay satellite-yada kala duwan maaragtay Arab side maaragtay Com way kala yihiin marka qofku u saamixmays ilaa saddex dish oo saddex saxan inuu saarto guriga marka meeshu saddex saxan ka saaran lahaa bedelkeeda waxaan sameeyay inaan qofkii wixii oo diyaarsan aan ugu geyno ma aragtay aan fiilo aan u geyno asoo dhaladiisa toos ma aragtay uu isticmaalayo meesha sida kale ay ma aragtay inuu soo gado biishash receiver adeegaas badan oo qarashkaas faraha badan intuu geli lahaa marka tanaad usoo diyaarin dhammaan wixii uu ka heli lahay ma aragtay adeegyadaas kale halkan fiilaa ugu koobnay ma aragtay saxan oo ma aragtay saara gurigiis korkiisa oo ka jajaba iyo ma aragtay intaba malahan fiiladaas wax walba uu ka heli karaa ugu diyaarin karo degnaan karaa oo ma aragtay guriga ku yaraan karo guriga baranda lahaan karin ma aragtay barxad guriga ku yar marka meel oo saxan dhigo qofka badi ma aragtay inuusan helin laha suuragala marka nin guri yar degan nin guri weyn deganba ma aragtay fiiladaas aan ugu soo diyaarin marka saasaa keentay in ma aragtay adeegan aan u qabano shacabka
marka in t v local ah oo kanaaladii aad soo ururisaan oo gudaha magaalada laga daawado qaab fiilo iyo mid wireless ah aad dadka ku gaarsiisaan maxay tahay faa-iidada idinkuugu jirta kan shirkad ahaan
faa-iida sidu waa faa-iida mustaqbalka iyo faa-iida ma aragtay oo hadda wax taagan marka annaga faa-iida mustaqbalka aan raadinayno ama oga hadda wax aan hadda aan qarash aan hadda aan ka rabno ma jirto marka mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa ma aragtay in hadda dadka waxaan tababar waxaan sii siinaynaa si ay usii bartaan ma aragtay aan adeegan waxaan heer waxa gaarsiin doonaa t v oo lokale oo gobolka uu leeyahay oo dhammaan gobolka laga fiirsado saasaa ma aragtay rajadeena ugu weyn ma aragtay saas waayo saasaan ma aragtay aan adeegan dadka usii barayna insha allah
adeega aad bixinaysaan ma qiyaasi kartaa dadka ka faa-iidaystay ama qoysaska uu gaaray adeegan t v-ga localka ah ee magaalada beledweyne aad kaga shaqo bilowdeen
marka horeto adeega waa anaga waa cusubnahay oo mar dhowaan bilaabno adeegan adiga haddana ilaa ma aragtay 320 qoys aan ma aragtay aan maraynaa tirada ma aragtay guud oo aan u gelinay dadka marka dadkana mar ka dambeysa oo sii badanayaan way sii baranayaan hadda marmar qaar wax arkaysaa hal guri oo ma aragtay laba qoys isla degan tahay oo labada fiilo ugu jirto marka insha allah waxa waaye bilaha soo socda intaan tiradan in ka badan inay macquul inay ka korto
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqan ayuu ahaa oo xubintaasi ganacsiga nala soo codsiinayay maxamed shariif oo ka mid ah nabaddoonnada kasoo jeeda koonfur galbeed ee ku nool magaalada boosaaso ayaa ku baaqay in aan la dhibaateyn dadka koonfur galbeed kasoo jeeda ee ku nool puntland hadalka nabadoonka ayaa yimid kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk oo muqdisho shalay shir ku qabtay ay puntland ku eedeeyeen inay dhibaato ku hayso dadka kasoo jeeda baay iyo bakool inkastoo eedaasi ay puntland beenisay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa nabadoonka waxa ay ku wareysatay magaalada boosaaso waxaynu ugu horreyntii weydiisay sida uu arko hadalka xildhibaankan baarlamaanka ka tirsan
xildhibaanadaasi maaragta waa jira shirka ay ku qabteen magaalada muqdisho arrinkaas markaan haddeer aan ka hadlo aan usoo dhaadhaco annagu waxaan nahay reer bari ee gobolka bari degmiisa boosaaso iyo degmooyinkiisa kalaba waa degnaa si fiican baan u degnaa ganacsi ballaaran baan ku leenahay dhibaato khaas ahaan annagana haysato male laakiin waxa weeye dadkaas hadalka waxaa ka soo yeeriyey dhacdooyin kale gobolka mudug iyo degmooyinkiisa maaragtay u dhowdhow iyo meelo kale puntland ka mid ah in hadda lagu dilay degmada gaalkacyo laba nin oo dilkood weliba si xun loo dilay si aan muslim isku dilin loo dilay haddii wax la dilayayba dad kale waxyaalo loo geystay oo la gargaraacay waxaan maaragtay dhibaato loo geysgeystay waa jiraan sida bacaadweyn 11 bir anaa soo maray 11 biri bay meheradooda ay xirnaayeen meesha la yirahdo burtin oo kale saas raggii joogay meheradahooda way xirteen oo waa ma furi kartaan baa la yidhi shacabkii baa sidaa yidhi dhibaatooyinkaas anaa soo arkay oo soo maray meeshaa ka jira
magaalada boosaaso waxaad ku leedihiin ganacsi ballaaran waa degan tihiin 20 sano inka badan ayaa deganaydeen wax ganacsiga dadka gobolada kasoo jeeda oo saameyn uu idinku yeeshay ma jiraan
waxaan odhan lahaa annagu dhibna ma hayste bari nabad baan ku joognahay dadka meelaha lagu dhibaataynaayo ama dad wax magarata ah ay dhibaataynaayaan baaq baan u diraynaa waxaan leenahay dadka ha la daayo ilaahay ha laga boqo dadka waa dad walaala ah
dhinaca kale haddii aad eegto dadka deegaanka iyo barakacayaasha iyo ganacsatadiinaba waa la qabtaa saldhigyadaa la geeyaa ma wax idiin gaaraa jira idinka
مر باي لعذها وحنا جارة حقيقة وحنا لغارين كريم بجيرة نفتر كذا هدي دة كهبين كي روند إمارة أمني كشغينا إذا ما أمني كشغينا يسوق قبطان مر وكوهر نسال دجا أنجو أذيال بن هاي له oo rabno inaan dadka anagina quseeya aan dambi ku ogeyn rabno inaan soo dameenno dibana looga dhiga taas maaragtay waa jirtaa maaragtay subaxdi dadka kale oo anagna la mid aantay meeshii maadaan oo qof walba wax lagu tilmaamo liiraa kan waa arday kan waa dhaqtar kan waa kalkaaliye liiraa si lagu siidaayo anagna meeshan ku baaq noqono waa jirtaa
laakiin wadon adiga Puntland waad ku nooshahay way dhacdaa dad deegaanka soo jeeda in la dilo maxay tahay qeyladan maaragtay aad ku xoogan
waa maasantay faadimo insha Allah arinka ka dhawaajisay waa jira dalka dhimashada waa naloo badan yahay baan leeyahay laakin anaga dadka kale isdilaaya ama aan qabiil hanoqoto ama dhacdooyin kale ay soo dilaano anagu kuwa kamid manihin dadna ma dilno dadna dulmino waxaan leenahay shacabiga Puntland dhamaan daafis ama noocidiisa kala duwan walaalahayaa tihiin dadka aan ka soo jeednaa waxa uu sheegayna alxamdulillahi rabbil alamin wuxuu dhacay waa dhaceen hal isdajooban leenahay anagu dalka waa dalkayaga meel aan uga socono male wadamo kale oo adiga aadan u dhalan in dhibaatada ay kugu dhacdo oo lagu sameeyo ba aad loo xumaan laa laakin hadda dalka ay wax nagu gaaray waa dalkayaga dadka waxna gaarsiin waa dadkanaga marka waxaan hadder u sheegayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay isbitbaadiso laamada shalayna waxay ahayd ana maartay la ila joogay maanta ana dad la jooga ma aha marka maanta shalay aniga hadii aan dad xumeeyay xataa in la ii raaco maaragtay xumaan maaragtay insha Allah ta'ala plan anagu isku dooban aan dadaalno amniga anagu anaga ku nool anagu noo fiican yahay amniga lagu wada shaqeeyo waa fareyna wixii dhibaatoana si anaga khaas ayaan loo soo beelaha Soomaaliyeed waa badan yihiin Puntland way wada joogan laakiin si khaas anaga ayaan loo soo beegsan ban leeyahay
dhawaan waxad ka mid noqotay shan nabadoon oo golaha nabadoonada gobolka Bari gaar ahaan degmada Boorhaaso lagu daray bal ka waran dareenkaaga ku aadan arinka
dareenkayga Faadimo aad baan maartay u soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay nabadoonada Puntland inaan ka mid noqono anagu u shaqeynayna shacabkayaga maaragtane shacabiga Puntland ka soo jeeda Koonfur Galbeed aad baan ugu faraxsanahay
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sharif oo kamid ah nabadoonada ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadum Yasiin Jaamac magaaladaasi ugu waramay halka kala socoteena waa Washington Ismaaciil waxaanu xiga
gabagabada idaacadda ayaynu joognaa caashay dhigistayaasha waxaynu ku dhaafi doonaa hees uu ku liqeeyo Ahmed Zaki waxaan leenahay tan iyo intina todobada fiidnimo kulmeyno waxaan filayn siyaasiyiin nabadgelyo
سيدي مشخعي وحروب بيان كوركا كامود مودي سيدي مطني وطبكي مموقيقا كوردي باي معواتيقا هشي مميدك تاكو دري سيدي سيدي مشخعي وحروب بيان كوركا كامود مودي سيدي مطني وطبكي مموقيقا كوردي باي معواتيقا هشي مميدك تاكو دري مموراقا كوكو تعدو malahawad maqanta ho shaailkay ka kumiray mamuraqa kugu dhacdo malahawad maqanta ho shaailkay ka kumiray ina soo amaraane mamuraayati ba chabto marto wad xiran tahay muqaagu baan arka ina soo amaraane mamuraayati ba chabto marto wad xiran tahay muqaagu baan arka
This program has come to you from the Voice of America, Washington.